impupho kayisatholakali selokho yasuswa ngale lapho ekade sikhona ku-$100 kumbe kusiya phezulu yalethwa ku-$50 iyasilela ivele sitholakala nzima sungaya laphana lalaphana uyithole ngemva kweviki esikubonayo yikuthi kwezinye izitolo vele kayisatholakali kwawanhlobo kube sekusithi kwezinye izitolo iyatholakala lapha lalaphana kwezinye izinsuku kodwa lakho kumele kube lomzila omude ilayinelwe ngovivi ekuseni njengalokho esikubona kusenzeka emabhenki nxa kudingwa imali.
Nxa likhulumisana labezitolo njengenhlanganiso emela abathengi bathi uhlupho lungabi kahle kahle.
Abezitolo bathi bona into engekhoyo ngamabele agayiswayo yilaba abezigayo. Yingakho ke lanxa befisa ukuthi bathenge kube khona impuphu ezitolo kodwa kayitholakali. Nxa sikhuluma labezigayo abezigayo bathi hayi amabele kasiwathole GNP ngakho kakulanto esingayigayisa. Ngakho ke laba ama-supermarket abezitolo bathi impuphu bayilindile kulaba bagayisa abagayisayo bathi balinde amabele ku-GNP. Xa ubuza be-GNP bathi amabele siyawapha laba bagayisayo asikwazi ukuthi bagayisa ngathi.
Lungaba ludaba lwakoBulawayo kuphela lolu yini kumbe sizabona lusabalala ngelizwe kusiba lokusilela kwempuphu elizweni lonke jikelele?
Okwamanje ngasithathanisa lelizwe lonke kwande kakhulu koBulawayo kodwa kukhangelela ukuthi kugcine kugcwala yonke indawo xa ngabe uhulumente engathathanga izinqumo ezizakwenza ukuthi impuphu ibe khona. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe kubangwa ukuthi abezitolo abazuthisekanga ngemali abayithiwa nguhulumende, mhlawumbe uyakhuluma kuphela akayibhadali leyo mali kuthiwa yi-subsidy ukuthi mhlawumbe ubasuse ku-100 wabaletha ku-$50 ebaletha njengomlomo kodwa engakhiphanga imali yokugcwalisela kulokho ababe kubezindleko kibo laba abagayisayo lalaba bezitolo. Ngakho kungenzeka kuyimbangela lokho. Nxa kuyilokho-ke kuyabe kusukuthi kuzagcwala ilizwe lonke masinyane kugcine kungatholakalanga. Kumele kuhulumende athembeke ayibhadale leyo mali njengalokhu wathembisa ukuze impuphu itholakale ezitolo zonke.